Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогодні наша програма складається з двох частин. У неділю, як відомо, відбудуться вибори президента України. Сьогоднішній день є останнім днем агітації за того чи іншого кандидата. Завтра та безпосередньо у день виборів агітацію заборонено. Про те, що можна і чого не можна робити у день волевиявлення, наприкінці програми будемо говорити з головою Комітету виборців України Олександром Черненком. А зараз пропонуємо вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Воно було записане учора, одразу після її тригодинної прес-конференції. Розмову ми починали з підсумків діяльності уряду, очолюваного Юлією Тимошенко, з того, що вона називає своїм основним здобутком.
Я думаю, що головний підсумок роботи уряду разом з суспільством під час півторарічної кризи один, що Україна змогла вийти з кризи сильнішою, а не розбитою, не роздробленою, не знекровленою, розгублено. Тому що саме в кризу ми відновили авіаційну галузь, побудували найпотужнішу гідроелектростанцію, вийшли на перші місця в аграрному секторі, в тому числі в світі. Та ми не дали аграрному сектору навіть на 0,5% знизити виробництво. Ми будували до євро все, що треба. Ми модернізовували заводи. Та важко було. Тому що в кризу не може бути неважко. Але все ж таки я перед собою на початку кризи як прем'єр-міністр ставила завдання вивести країну з кризи сильнішою. І я вважаю, що ми дотрималися цієї позиції.
Разом з тим ваші опоненти твердять про те, що ви в деяких випадках підмінюєте поняття. Якщо ви говорите про те, що борг України як держави набагато менший, ніж борг Японії, то економіки Японії і України взагалі-то порівнювати достатньо складно, бо це не порівняння речі. І от саме це вам і закидають. В чому тоді іде правда?
Я думаю, що люди, які закидають, вони просто не знають азів економіки. Тому що рівень боргу України вимірюється не абстрактно в абсолютних числах, а вимірюється в відсотках по відношенню до ВВП. І це співставні для всіх країн цифри. І якщо Японія має 2 ВВП, свій борг, то Україна має на сьогоднішній день 42% всього. І якщо взяти будь-яку розвинуту державу, особливо в кризу, то за 100% ВВП переходять борги держав. Ми тримаємося 42%. І крім того, ми повернули рекордний за всі часи обсяг попереднього боргу держави, який не ми запозичали, 51 мільярд. Для порівняння, в рік, коли був Янукович, треба було повернути лише 3 мільярди. А то був самий кращий економічний рік. І тому всі чекали, що Україна впаде в дефолт. Вона не впала.
Коли ви говорите про фінансування армії, про те, що вона фінансується досить добре, то, знову ж таки, опоненти закидають вам те, що на сьогоднішній день лише 4 солдати з 100 проходять цю службу так, як треба, всі інші сидять в казармах, бо грошей немає.
По-перше, мені шкода, що всі чоловіки, головнокомандувачі збройних військ, які за своїм статусом зобов'язані модернізовувати, розвивати армію, за 18 років нічого не зробили, крім стагнації і крім розвалу. На жаль, вони, чоловіки головнокомандуючі, нічого в армію не привнесли. І я була прем'єр-міністром жінкою, першою жінкою прем'єр-міністром. В 2008 році я майже на 40% більше фінансових ресурсів видала армії. Але треба красти менше.
Ви зараз говорите про корупцію. Фактично всі зараз говорять про корупцію. В кожній програмі кожного кандидата є питання боротьби з корупцією. Один з ваших членів вашої фракції, скажімо так, Григорій Омельченко, зараз говорить, виступає теж як ваш опонент, не знаю, на жаль чи на щастя. І він говорить про те, що фракція винна в тому, що закони не були чинними з 1 січня, їх відсторонено до 1 квітня, а це потрібно зараз. Ваше ставлення до корупційних законів?
Ми як уряд забезпечили прийняття в парламенті пакет антикорупційних законів, який мусив входити з 1 січня 2010 року в дію. І мені дуже шкода, що всі інші фракції, крім нашої, проголосували за те, щоб відкласти введення цих законів. Тому що там були дуже жорсткі вимоги до доходів і до видатків чиновників. Наша фракція не голосувала за те, щоб термін переносити. І наша команда була ініціатором прийняття цих законів. Але я би зараз з людьми, чесно кажучи, а політика говорила по-іншому. Корупціонер політик чи не корупціонер? Дуже просто. Хай покажуть у мене хоч один завод, хоч один клаптик землі у мене, у моїх дітей, у моєї родини, у моїх знайомих, які до мене близькі, у моїх друзів, хоч одну державну дачу, хоч одне родовище. Я ще раз вам хочу сказати, те, що має зараз моя родина, це в оренді будинок, і невеличкий будинок, і невеличку присадибну ділянку. І немає того, що є у інших політиків, що забрано у держави. І тому, коли порівнюють, хто корупціонер, то було би правильно подивитись, що у мене і у моїх близьких, всіх, нічого подібного немає. Але у Януковича є все. Міжгір'я в Києві, величезний санаторій, який він у держави забрав, в Криму, який просто похожий більше на палац. І так саме мені також хотілося б задати питання, а звідки 13 гектарів землі у президента країни Київської? Це теж питання. І тому я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв. Тоді, і тоді це результат.
Тоді, можливо, вам все-таки потрібно якимось чином поставити крапки над «і», тому що західна преса рясніє матеріалами про те, що Юлія Тимошенко – одна з найбагатших жінок України. Якось це треба цей імідж змінити вам?
Знаєте, я ніколи в житті не буду відповідати на бруд, на неправду, на чорний піар. Це не моє завдання. Я думаю, що Господь слідкує за цими процесами і все ставить на свої місця. У мене є одне завдання – чесно робити свою справу. І у мене є мета – залишити країну, коли я вже піду з політики, такою, яка стане набагато сильнішою, набагато духовнішою і заможнішою, і зміцнить свою незалежність так, що вже ніхто ніколи не буде ставити про це питання. От моє завдання. А боротися з чорним піаром, я думаю, хай борються інші.
Але імідж держави, держава якось зараз втрачає з цією всією боротьбою, держава втрачає імідж. Ви говорили сьогодні ж на прес-конференції багато про чорний піар. Можливо, потрібен білий. І в тій же самій роботі стосовно вступу до НАТО. Населення України не готове до вступу до НАТО, але якщо людям пояснювати, що таке НАТО, і правильно пояснювати...
Ну, справа дуже проста. Треба людям пояснювати. Але як можна пояснювати, коли всі центральні канали телебачення належать олігархії, яка має відомі корні? Що вони пояснюють? От вони допояснювалися, що зменшили за 5 років кількість людей, які бачать нашу перспективу в Європейському Союзі, і зовсім зменшилась майже вдвічі кількість людей, які бачать Україну в НАТО. От наслідок. І тому, коли я говорю про те, що Україна мусить мати справжні реформи, а починатися вони мусять з свободи слова повноцінної, справжньої. Я пам'ятаю, коли був той час кучмізму, коли тільки свобода, радіо «Свобода» давала можливість говорити чесне слово. І тоді була безкінечна черга від опозиції на свободу, щоб можна було сказати про це. Тобто свобода була у вас. Потім ми пройшли ще один етап і більше регіональних каналів, телебачення, обласний канал, радіо стали вільнішими, але ми не завершили тему. Центральні, найпотужніші, найрейтинговіші, добре профінансовані центральні канали телебачення в руках олігархії, яка бачить політику як додаткове заробляння прибутків на власності, бюджеті держави, ресурсах держави. І поки ми це не зробимо, як ви правильно сказали, країна буде і далі втрачати свій імідж. Но я в той же час проти отаких, знаєте, сварок між політиками. Є факт, і за кожний факт нечесної роботи політик мусить відповідати перед законом. А сварки, всі ці собачі бої, всі ці замовні ток-шоу, вони, чесно кажучи, мене в дуже такий великий сум вводять. Це не є демократія і свобода слова.
Повертаючись до свободи слова демократії, якщо перший крок ваш на посаді президента – це створення суспільного мовлення, яким воно має бути, це суспільне мовлення, за яким принципом?
Я думаю, що принципи головних два. Це закон, на базі якого діє суспільне телебачення і радіомовлення, де повноцінними керівниками каналів є журналісти, над якими не стоїть жодна гілка влади, жоден капітал, жодна заангажованість. І тоді система фінансування мусить бути побудована таким чином, щоб через систему фінансів не можна було впливати на редакційну політику. Повна свобода журналістів.
Хто фінансуватиме такі канали? Це
дуже є різні методи, як це робити. Перший метод – це мусить платити суспільство за право чути незалежне, вільне слово. І це спеціальні абоненти, внески, те, що, як правило, може купувати кожний громадянин і під Це мусить бути комбінований варіант. І друга частина – це зобов'язані бути бюджетні гроші, але по спеціальній автоматичній системі їх перерахування. Коли це не потрібно, не підпису прем'єра, не підпису міністра, не підпису казначейства, коли по спеціальним нормативам іде просто кожне дне, щоденне відрахування грошей і кожен день потрапляє на рахунок суспільного телебачення і радіомовлення відповідна сума грошей в автоматичному режимі. Я думаю, ці дві системи фінансів треба поєднати. Але головне, щоб за новину не мали можливість платити, за сюжет не мали можливість платити, і щоб не було ні адміністративного, ні олігархічного впливу на такі.
Як ви виженете олігархів з ЗМІ? Буде один канал громадський, скажімо, суспільне мовлення, всі інші канали. Як ви виженете олігархів зі ЗМІ?
Я, шановні друзі, думаю, що нам потрібно починати з чогось. Нам потрібно починати з УТ-1, радіо, телебачення, поки що державне, показати і відкатати цю модель. А потім треба рухатися далі, не порушуючи, безумовно, права власності, тому що ми, якщо хочемо бути державою справжньою, демократичною, то право приватної власності, воно мусить бути святим. Але в той же час нам потрібно буде вести переговори, і якщо потрібно, то по ринковим цінам державі викуповувати канали і крок за кроком робити їх суспільними. Або хай володіють каналами, але тоді вони не мають права вести політичні програми. Розважальні, комерційні, рекламні, але з точки зору не політичної реклами, а комерційної реклами. Будь ласка, головне, щоб свідомість людям не промивали пропагандою.
Ви багато говорили про вступ до Євросоюзу як напрямок, і журналістка поставила вам цілком закономірне запитання, що для цього доведеться піти на непопулярні реформи. І все це потребує і грошей. Де ви будете брати гроші?
Гроші – три джерела. Перше – відкриття правильного інвестиційного клімату. І тоді гроші прийдуть в Україну. В тому числі і частина в якості податків. Друге – це нам потрібно зняти просто ярмо з шиї малого і середнього бізнесу. Вони сьогодні не розвиваються, вони страждають і просто гинуть. Третє, нам потрібно зробити таку податкову систему, в якій неможливо ухилятися від сплати податків. Податки є мінімальними, але невідворотніми. І те, що сьогодні 0% 80 податків в тіні, через ухиляння, через спеціальні системи тінівізації, це очевидно. От три джерела. І ми саме так і будемо ці гроші мати.
В населенні сформована думка про те, що частина податків вже зібрана наперед на півроку.
Цього немає. Жоден підприємець не заплатить податки вперед, тому що сьогодні він йому в кризу так само важко жити, як і державному бюджету. І тому, навіть якщо б хтось хотів взяти податки вперед, у бізнесу сьогодні просто немає фізично цих грошей, щоб їх вперед віддавати. Це просто байки, розказні і глупості, дурниці, якими сьогодні живе український політикум. Краще б ці великі чоловіки політики дали 3-4 рекомендації, як краще з кризою боротися. Але цього я не отримала за всі півтора роки.
На початку розмови я вас почала запитувати про корупційні закони. Так от кажуть, що затримку введення в дію цих корупційних законів було ініційовано Юрієм Луценком через те, що міліція фінансується з державного бюджету лише на третину. А все інше міліціонери мають добувати самі. Це не секрет, і от таке є. На заправках і в інших.
Ви знаєте, я думаю, що якраз моя мета за рахунок тих трьох джерел, що я вам назвала, завершити всі погані явища і всі погані традиції в державі. Я абсолютно не спростовую, що за 18 років напрацьовані конгломерати корупції, напрацьована модель, яка устаткована і яка працює вся на корупцію, на зловживання, на доступ незаконно до державних ресурсів. І сказати, що вона сьогодні вже зламана і у нас немає роботи, я такого не можу. Ми на початку шляху. Але у мене є дві речі, яких немає у інших політиків. Перше, це справжнє бажання це поміняти, а не користатися цим, як роблять всі інші. І друге, у мене є бачення, як це поміняти. От. А далі це треба просто досягати результату і рухатися.
Соціологія говорить про те, що в масовій свідомості демократія вже не сприймається, що люди хочуть твердої руки. Ви сьогодні говорили про демократію. Чи все-таки ви будете забезпечувати тверду руку?
Я сьогодні говорила про жорсткий, залізний порядок у владі, але у владі, яка є підконтрольна і відповідальна. І я запропонувала разом з тим, що влада мусить бути дуже сильною, порядкованою і дієвою, я запропонувала декілька механізмів, які ставлять владу під контроль. засоби масової інформації, які будуть працювати на основі суспільного мовлення, закон про опозицію парламентську, які даються в руки інструменти, і повне наведення порядку в системі судів. І тому сильна влада, але підконтрольна і відповідальна.
Є питання одне від територіальної виборчої комісії, від 146-го округу в Полтаві. Працівники 146-го округу не отримали заробітних плат за грудень, і виглядає так, що вони її не отримують. Ситуація така, що через те, що вибори перейшли з року в рік, от такої не було ще ситуації.
Я з цим розберуся. Ну, я можу просто сказати вам, що для мене це новина, тому що ми як уряд виплатили в минулому році до копійки всю заробітну плату бюджетникам і всі пенсії. Ми ніде нічого не просрочили, незважаючи на кризу.
Ці гроші повернулися до казначейства, бо їх не встигли. Вони прийшли 28-го, і вони їх не встигли витратити, і вони повернулися до казначейства.
Є закон України, який передбачає, що якщо виділення, асигнування не використані протягом бюджетного року, а ніхто не заважав їх використовувати, то тоді такі асигнування списуються. Це було всі 18 років, нічого нового в цьому не було.
Міжпрем'єрські стосунки вас і Путіна, як вони виглядають?
Я думаю, що дуже приємно мусить бути країні, Україні, що прем'єр-міністр України на рівних може розмовляти з прем'єр-міністром Росії, захищаючи національні інтереси, проводячи національну політику, розбудовуючи енергетичну незалежність. Я і далі так буду вибудовувати стосунки на рівних з повним врахуванням і примноженням національних інтересів України.
Вони здадуться на це?
Поки що співпраця саме таким чином і будується, не по-іншому.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте програму «Ваша свобода». Перед мікрофоном Інна Кузнецова, і це ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Найскладніша проблема тих, хто довго знаходиться у великій політиці та при владі, відповідати за свої помилки, вміти їх визнавати і аналізувати.
Так, я думаю, що політик і керівник, які не здатні аналізувати свої помилки і потім враховувати їх в повсякденному житті, просто нічого для країни не варте. І я кожного дня працюю над своїми помилками. В тому числі, я чітко сьогодні на прес-конференції сказала, що кадрову політику, коли формуються уряди, губернатори і інші гілки влади на коаліційній основі, і іноді, як би то посилаються люди, які стають казначеями партії, оце треба закінчувати. І я шкодую, що я в 2005 і в 2008 пішла на поводу і дала сформувати отакі політичні коаліційні уряди, а не професійні. Я хочу це поміняти після президентських виборів. І більше жоден не професіонал, а політик на жодну посаду за моїм поданням не потрапить.
В частині суспільства створений образ Тимошенко як людини, яка хоче прийти до влади заради влади. В існуванні такого іміджу для вас є як заслуга чи робота ваших опонентів, так і ваша провина. Спростуєте?
Я можу сказати, по-перше, що зміст мого перебування в політиці тільки один – це дати життя Україні і кожній людині достойно. Іншого завдання у мене немає і ніколи не було. А те, що опоненти з мене 10 років створюють невідомо що через свої канали телебачення, радіомовлення, через свої газети, то це очевидно, тому що це боротьба. І тому я прошу людей не в обіцянки вірити, а дивитися на ті речі, які кожен політик в своєму житті зробив. От що важливо. І мені не соромно за жоден крок, за жодне рішення, за жодну постанову уряду, яку я приймала. Тому що кожне моє рішення і кожен документ, який я підписала, був присвячений людям. І думаю, що вся українська команда і кожна людина буде крок за кроком, тиждень за тижнем, рік за роком розбиратися в тому, що я роблю для країни. А я для країни роблю те, що мусить робити державний діяч і лідер.
Це було ексклюзивне інтерв'ю прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Радіо Свобода. А програма «Ваша свобода» триває. І зараз на зв'язку зі студією голова Комітету виборців України Олександр Черненко. Вітаю вас, пане Черненко.
Доброго дня.
Пане Черненко, сьогодні на прес-конференції ви говорили про те, що зростає кількість пересторог стосовно того, що будуть зловживання у день виборів, а про те, що у окремих регіонах і деякі штаби будуть займатися грошовим підкупом виборців як в переддень голосування, так і безпосередньо на дільницях. Як цьому можна зарадити?
Ну, по-перше, дійсно, ми не стверджуємо, що так це і буде відбуватися. Просто та інформація, яка до нас надходить про певні підготовки до цього підкупу, вона, звичайно, насторожує. Протистояти, в першу чергу, мають самі виборці, знаючи і розуміючи, що підкуп виборців – це кримінальний злочин, і приймаючи участь в такому підкупі, вони так само стають співучасниками цього злочину. І, з іншого боку, всі ці факти, всі ці сигнали дійсно повинні розслідувати правоохоронні органи, міліція, прокуратура, тому що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Львівські правоохоронці попереджають, що на деяких виборчих дільницях будуть використовуватися ручки з чорнилом, яке через деякий час зникає. Ви порекомендуєте для цього виборцям запастися власними ручками?
Ну, по-перше, дійсно, про такі міфічні ручки говорять на кожних виборах в Україні, але на останніх виборах міського голови Києва мені самому вдалося побачити такі ручки, вони дійсно є. Я не думаю, що це явище буде масовим, тобто виборець ніхто йому не забороняє, власне, скористатися своєю ручкою, а правоохоронцям не треба попереджати, що будуть такі ручки, а зробити все можливе, щоб таких ручок не було. Тому, власне, якщо їм відома така інформація, то вони мають провести відповідні слідчі дії і зробити все, щоб цього не допустити.
Хто має право перебувати на виборчих дільницях у якості спостерігачів під час виборів, а також як виборцеві з'ясувати, якщо до нього звертаються з проханням прокоментувати, за кого він проголосував, знати, чи це справжні представники соціологічних служб, які проводять екзит-пол, чи це хтось невідомо хто?
Ну, на виборчих дільницях можуть перебувати спостерігачі від кандидатів президента, а також офіційні міжнародні спостерігачі. Всіх них можуть бути або спеціальні бейджі, але точно завжди в них можна спитати посвідчення спостерігача, яке їм видають під час реєстрації. Тобто, якщо вони такого посвідчення дати не можуть, то, очевидно, тут є питання. Інша справа – це екзит-пол. Тобто, нормальні служби, які будуть проводити екзит-пол, вони так само своїх інтерв'єрів роздають їм бейджики, але вони жодної юридичної сили не несуть, тому такі бейджики можна і підробити, і так далі, і так далі. В принципі, це право виборця казати, за кого він голосував або не казати. Тобто є таємниця волевиявлення, ніхто не забороняє виборцю, якщо він раптом хоче розказати і дати всім, розказати, за кого голосував, це його право. Якщо ж його будуть питати, а він не хоче цього робити, так само його право відновити.
Люди, які будуть проводити екзит-поли, тобто соціологи, вони мають право перебувати поза межами виборчих дільниць?
Так, виключно поза межами або біля входу до виборчих дільниць, але жодним чином не на території виборчих дільниць.
На виборчих дільницях, так як само і в містах, і в селах, взагалі в країні, має бути заборонена заборонена агітація. Як з'ясувати, так, що з того, що буде в цей день на дільницях, є агітацією, а є інформацією, яка потрібна виборцеві? Як розрізнити?
Вся інформація, яка потрібна виборцю, вона друкується офіційно державою, вона однакова на всіх дільницях, тобто це офіційні плакати про кандидатів, які в обов'язковому порядку розміщені на всіх виборчих дільницях. Все, що виходить за рамки цих затверджених ЦВК плакатів, де є символіка, де є портрети, де є заклики голосувати, це вже є агітацією. Навіть і значки, ручки, і символікою кандидатів, це теж на дільницях не повинно бути.
Про що мають право писати і говорити ЗМІ в цей день?
засоби масової інформації, вони мають інформувати про перебіг голосування. Зрештою, вони можуть навіть писати і показувати про те, як голосують кандидати. Головне, щоб при цьому не було закликів голосувати за цих кандидатів, або яких офіційних суджень. І, власне, представники ЗМІ можуть без запрошення перебувати на будь-якій дільниці, не більше двох представників одного засобу масової інформації. І таким чином висвітлювати виборчий процес.
Дякую, пане Черненко. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Черненко, голова комітету виборців України. Не забудьте 17-го числа сходити на виборчу дільницю, проголосувати. А це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.